habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Khamiisa bisha Maars ee sanadka 2025-kana waa 6 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka voasomali.com. idaacadda caawa ee dunidana waxaad la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan digniino amni oo laga soo saaray weeraro la sheegay in ay ku soo fooleen yihiin meelo ka mid ah Muqdisho garoonka diyaaradaha uu ku jiro.
May ma jirto, anagu digniino si joogta waan helnaa, hay-adaha sirdoonka iyo hay-adaha amniga dalka ayaan ka helnaa waxyaalaha jira iyo qataraha imaan kara iyo meelaha u baahannaa inaan ka fiijignaano. Intaba way nala wadaagaan, si joogta ah waana ku wada shaqaynaa si caadi ah. Laakiin reeb intaa la eg oo diyaarada lagu joojiyo ama aeroboor lagu xiro ama shaqa ku istaagto, marnaba annaga hay-adaha amniga dalkan nalama wadaagid, mana jirto.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan dowladda Soomaaliya oo ayana maanta soo saartay digniin ku wajahan dadka rayidka ah ee ka agdhow meelaha Al-Shabaab ay ku sugan yihiin.
Waxaa mar kale dowladda federaalka ee Soomaaliya uga digaysaa shacabka inay ka fogaadaan kana taxadaraan goobaha ay argagixisada qawaarishta ku sugan yihiin, maadaama dowladda federaalka ee Soomaaliya go'aansatay in sare loo qaado howlgallada dhinaca cirka iyo dhulka ee ka dhanka qawaarishta banaysta dhiigga shacabka, waxayna howlgalladaas u badan doonaa dhinaca cirka.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan dowladda Kanada oo Soomaalida troono u dhisaysa xarun ay ku kacisa $20 million. Barnaamijkii bandhigga v o a da oo asna ku salaysan isla digniinaha iyo xaaladaha amni qatar ee Soomaaliya ayaan maqli doontaan, iyo cunaqabateyntii toddobaadkan mar kale qaramada midoobay ay ku soo rogtay kooxda Al-Shabaab oo lagu sii geejinayo kooxdaasi inay hub hesho. Qodobadaasi warar kaleba waan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkeenii dunida. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa wada hadallo iyo doodo socda la yeeshay hoggaamiyaasha Xamaas ee dhinacyadooda, iyo sidoo kaletana waxa ay xaqiijiyeen sida ay sheegtay afhayeen aqalka cad ee dalka Mareykanka ah 4-da shalayto in xabajoojinta u dhexeysa Israa'iil iyo Xamaas ee Gaza ay khatar ku jirto haatan. Tani waa markii ugu horreysay ee inta la og yahay Mareykanku uu si toosa ula xiriiro Xamaas. Tani markii waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay ku dartay kooxdaasi liiska ururka argagixisada shisheeye sanadkii 1997 la meel mariyay. Carolina Leavitt oo iyadu ah afhayeenka aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa diiday in ay markaasi faahfaahin ka bixiso wadahadalladaasi, kuwaasi oo ku soo beegmaya iyadoo xabajoojinta Israa'iil iyo Xamaas weli ay khatar ku jirto. Adam Bochler oo isagu ah la taliyaha madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu magacaabay arrimaha gaarka ah ee la taliyaasha ayaa waxa uu hoggaamiyahaasi si toosa khadka telefoonka uu xiriir ula sameeyey Xamaas, wuxuuna sidoo kaleeto ka mid ahaa xubnihii hormuudka u ahaa kooxda gorgortanka heshiisyada intii ay ku guda jireen loogu magacdaray Ibrahim oo muddo qaadatay dhowr bilood ah. Waxaa dhinaca kaleeto arrintan ay imaaneysaa xilli ay ka deyrinayaan beesha caalamka arrimaha la xiriira xabajoojintii ay dhinacyadaasi gaari lahaayeen si loo dhameeyo colaadda Gaza. Wasiirka difaaca ee Faransiiska Sebastien Lecornu ayaa Khamiista maanta taa sheegay in Faransiisku uu la wadaagayo Ukraine macluumaadka sirta ah. Talaabadaasi ayaa haddaba waxa ay ka dambeysay markii Mareykanku uu sheegay inuu joojiyey la wadaagistii uu sameyn jiray sirdoonka ee dhinaca Ukraine. Talaabadani ayaa imaaneysa iyadoo madaxda midowga Yurub iyo sidoo kaleeto dhinacyada kaleete oo lagay yihiin ay Khamiistan maanta taa shir ku leeyihiin magaalada Brussels, halkaasi oo uu ku helinayo madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayna kaga wada hadlayaan kor u qaadista qarashaadka difaaca iyo xoojinta ballanqaadyadii taageerada Ukraine ee dalalkaasi ku jira, iyagu midowga Yurub duulaanka Ruushka ka dhanka si looga hortago. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa wadahadaladaasi waxa uu ka horsheegay in xubnaha midowga Yurub ay horumarin doonaan tallaabooyinka muhiimka ah, halka uu walaac ka muujiyay isbedelada taageerada Mareykanka, gaar ahaan tan ka imaanaysa madaxweynahan dhowaantan uu la wareegay talada Mareykanka ee Donald Trump ee Ukraine oo ay kulan yeesheen dhowaantan madaxweynaha Ukraine. Trump ayaa horaantii isbuucan amar waxa uu ku bixiyay in Mareykanku uu joojiyo kaalmada military uu siiyo dagaalada ka socda Kiev ee markaasi kulankii dhexmaray asaga iyo ay ka dhasheen muranka faraha badan madaxweynaha dalkaasi Ukraine Zelensky. Agaasimaha CIA-da John Ratcliffe ayaa arbacadii waxa uu sheegay shalay in Mareykanku uu waqtigan soo afjarayo la wagaadista ama u gudbinta sirdoonka xogaha ah Kiev, taasi oo noqon karta xataa mid gaaban karta ama sidii hore ahayd si ka bedelan noqon karta kadib markii dhinacyadu ay isku afgaran waayeen heshiis la rabay in aqalka cad ee dalka Mareykanka lagu ansixiyo asbuucii ina soo dhaafay. Dalka Jarmalkana waxa uu sheegay inuu hakiyay gargaaradii horumarneed ee cusbaa ee isiin jireen Rwanda, waxa uuna dib u eegis ku sameynayaa ballanqaadyadiisii hore ee uu kaga jawaabayay doorka dalkaasi ee colaadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Wasaaradda horumarinta Jarmalka ayaa sheegtay in Berlin horey ay ugu wargelisay Rwanda talaabadan iyadoo markaasina ku boorisay in ay kala noqotay taageerada jabhada M23 oo iyadu oo horumar ka sameysay bariga Congo. Congo qubarada qaramada midoobay iyo quwadaha reer galbeedka ayaa Rwanda ku eedeeyay inay taageerto kooxda M23. Rwandana waxay beenisay arrintaasi, waxayna sheegtay in ay ka difaacanayso maleeshiyaadkaasi ka soo jeeda qoomiyadda Hutuga oo u guntaday in ay xasuuqaan sida ay yiraahdeen dadka Tutsiga ah ee ku jira Congo una hajabtay Rwanda. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Habeen wanaagsan, halka wararkaasi idin kaga imaanayaana waa Washington. Aan ku bilowna ee labadii toddobaad ee lasoo dhaafay waxaa soo baxayay digniino ku aadan warar argagixiso oo lala maagan yahay garoonka caalamiga ah ee aadan cadda International Airport ee magaalada Muqdisho. Haddaba waxaa talaadadii lasoo dhaafay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho fadhigeedu uu yahay ee uga digtay muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya inay u safraan halkaasi amaba kuwa jooga waxay uga digtay weerar dhici kara. Weerarada soo foodka leh oo ka dhici kara ayay yiraahdeen goobo uu ku jiro garoonka diyaaradaha caalamiga ee Muqdisho. Saacada kadib digniintaasi, Mareykanka, shirkadaha diyaaradaha ee Qatar Airways iyo sidoo kale Turkish Airline ayaa si ku meel gaara waxay u hakiyeen duulimaadkii ay ku tagi jireen magaalada Muqdisho. Inkastoo aysan cadeynin xiriirka ka dhexeeya duulimaadyadaasi hakadka uu ku yimid iyo digniinta Mareykanka iyo xagga ammaanka, haddaba digniintan iyo weerarada la xiriira arrimahaasi iyo walwalka laga qabo ayaan khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kol dhaweeto waxaan ku wareystay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya, Firdowse Cismaan Cigaal. Ugu horreyntiina waxaan weydiiyey bal in ay faahfaahin ka bixiso digniintan iyo sidoo kale haddii ay dowladda horey u sii ogeyd, waxayna ku jawaabtay.
Waa mahadsantahay Sahra Abaayo. Maanta golaha wasiirada ayaa shiray, shirkoodii golaha wasiiradana waxaa kasoo baxay dhowr qodob oo isla markiiba shir jira ay lagu jeediyey. sidaad ogtahayba dalka duruufa adni buu isaga jiraa. Marka annaga qodob iyo laba unbaa naga kuseeyey. Inta kale si guud digniinaha shacabka loo dirayo ayuu ku saabsanaa sida isticmaalka biraha bulshada iyo kicinta shacabka iyo arrimaha la xiriira dadka Soomaaliyeed inay ka fogaadaan xarumaha iyo goobaha shabaabka lagula dagaalamayo iyo waxyaala noocaasa. Qodob annaga naga qusiyaya jiray oo dhinaca airborka ku saabsan iyo accesskiisa iyo kama nuucida hubka in lala galo. Marka qodobkaasun baa annaga naga qusiyayey, laakiin ilaa 5-4 qodob oo kaleeto ayaa la socday oo dhammaantood ay amniga quseeyaan.
Waa tahay, waxaa jirto in 24 saac ee lasoo dhaafay ay soo baxayeen wararka la xiriira in diyaaradihii tagaya magaalada Muqdisho ee sida Turkish Airline iyo Qatar Airwaysba duulimaadkii ay joojiyeen kadib markii ay soo baxday digniinta ee safaaradda dowladda Mareykanka ay ku leedahay Soomaaliya ay soo saarto ku saleysan in meelaha laga yaabo in maaragtay amni darada ay ka dhici karto ama weerarada ay ka dhici karaan ee garoonka ku jirto. Marka bal ugu horeyntii waxaad nooga warantaa diyaaradahan maxay u joojiyeen shaqooyinkii iyo duulimaadyadii Soomaaliya?
Waa mahadsan tahay sahrooy kolada dalku dagaal buu ku jiraa in muddo ah, daruufuhuna mar walba way kala duwanaayeen, wayna isla bedelayeen. Dhinaca internationalka iyo safaaraduhuna mar walba dedigniino way soo saarayeen oo way sameeyaan si joogtaa dedigniino usoo saaraan. Digniinahaasna dee waxna waa wax jira, waxna waa wax intelligence ay helayaan iyo ka hortag xoga noocaasan helidah laga hortaga camal ay inta badan usoo saaraan. Way jirtaa waa run diyaaradihii imaan jiro internationalka ahaa markay arkeen digniinta kasoo baxay safaaradda qaar ka mid ah dhammaantood. Masar waa imaataa, Ethiopia waa imaataa, diyaaradaha kaleeto kala duwan oo ka yimaada wadamada deriska ah Dubai iyo Nairobi iyo meel walba Uganda iyo way yimaadaan. Laakiin laba diyaaradood ayaa si gaar ah arintaas u saameysay. Waana saa sheegtay waa diyaaradda Qatar iyo wadanka Qatar leeyahay iyo Turkish Airlines. Ayaguna Qatariya hadda dib bay u bilowday flightkeedii. Maanta maba ay lahayn si flight sida caadiga ah. Inshallah way kasasha birna way imaaneysaa inshaallah hadii ilaahay yiraahdo. Turkish Airlines sidoo kale dhowr beri ayay howlgareysay. Marka way jirtaa arintaas. Waana ka shaqo galnay oo xiriir baan la sameynay diyaaradaha dhammaantood in dee go'aamada soo baxayo amniga ku saabsan ay ka qaataan dalka oo aysan maaragtay ku tiirsanaan xogo meelo kale ka imaanaya. Waan kala hadalnay wayna qaateen. Insha allahna waa rajaynayaa arrimaha noocaas oo kaleeta inta jignaan laga yeesho mar dambe ay soo dhicin. Lagulana leh xisaabtamo cid walbe oo qaladaad noocaas samaysa hadii ilaahay yiraahdo. Qalabi wasaaradda arrimaha gudaha, arrimaha dibadda iyo hay-adaha quseysa ayagaa laga rabaa inay dabagalaan hawshaas oo safaaraddaas dhinaca ka timid. Laakiin digniin lasoo saaray amni oo dalka aan hay-adihiisa abdiga ay soo saareen ma jirto oo lagu go'aan qaadan karo.
Waya adinka ka maamulkii diyaaradaha iyo hawada wasaaraddaada oo kaleeto ma jirtaa inaad hesheen digniino la xiriira amaba xataa inaad hesheen wax la xiriira Qatarta intaas leeg inay jirto sida safaaradda ay sheegtay diyaaradahan ay go'aankaas u qaateen?
May ma jirto. Anagu digniino si joogtaa waan helnaa hay-adaha sirdoonka iyo hay-adaha amniga dalka ayaan ka helnaa. Si joogta ah ayay noo fiid gareeyaan oo nagu sheegaan maxaa la yiraahdaa waxyaalaha jira iyo qataraha imaan kara iyo meelaha u baahannaa inaan ka fijignaano. Intaba way nala wadaagaan si joogta ah, waana ku wada shaqeynaa si caadi ah. Laakiin tareed intaa la eg oo diyaarada lagu joojiyo ama aeroboor lagu xiro ama shaqa ku istaagto marnaba annaga hay-adaha amniga dalkan nalama wadaagid mana jirto.
Waa hagaag. Marka diyaaradahan intaysa shaqada joojin ayaga laftooda ma idin lasoo hadleen, ma idin sheegeen in xaalad amni aaweed ama wixii soo kordhay ugu dambeeyay safaaradaha ajaanibta ka imaanayay in ay u joojiyeen shaqooyinkii iyo duulimaadyadii dalka gaar ahaan Muqdisho?
Ma nala soo xiriirin. Diyaaradda Turkish Airlines waqti dambe oo haneen ah ay soo kacda, anagu hurudna Soomaaliya waqti laga hurdo ayay Turkiya kasoo kacdaa. Markaan waa bariisanay oo waagu bariyay ayaan ogaanay flightkii in la kansalay. Markaan la xiriirnayna waxay noo sheegeen in tareedkaas ay maqleen inuu jiro, sirtiis ay u kansaleen. Anaguna waan u cadeynay inuu tareedkaas tareed dowladda Soomaaliya kasoo baxay uusan ahayn mid anagu aan ku shaqeynayna dowlad ahaanna uusan ahayn. Marka waynala qaateen dhowr beri ayay flightkoodii kansaleen. Annaga dee tareedkaas aan u kansalnay maalmihii ka dambeeyeyna may oran. Laakiin waxay noo sheegeen inay dadka Soomaaliyeed oo soo raaci lahaa diyaaradooda oo ay iskajuwal garaysteen inay tigidadii u wada bedeleen oo diyaarada kaleeto ugu bedeleen oo imaanaya. Ayaguna technical reasons ay mandayda shaqada dib u bilaabi doonaan hadii ilaahay yiraahdo isniinta oo hadda laba saddex beri kadib ah inay shaqada dib u bilaabi doonaan ayay noo sheegeen. Marka waqti hameyn ah oo weliba fiidnimo Soomaaliya ah ayay safaaraddu Twitter-ka soo saartay, xafiisyaduna waa xirnaayeen. Waagu markuu beriyey baan marka kuwa berisanay in labadaas diyaaradood ay kansalmeen.
Waa tahay taasi waxay ahayd wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya Firdowso Cismaan Cigaal oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho igu warramaysa waqti sidaasi aan u dheereen halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington isla arrimahaas ayaan ku guda jirnay dhinaca kale dawladda federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay maanta fariimo degniin ah oo dadka lagu wargelinayo inay ka fogaadaan aagaga ay ka dhow yihiin kooxda Al-Shabaab hadalkaasi ayaa dhinaca kale to waxa ay ku sheegeen in weerar xagga cirkiga dhulka ay ku qaadi doonaan dawladdu sida ay tiri Al-Shabaab waxa kale to ay sheegtay in ay talaabo ka qaadi doonto dadka isticmaala baraha bulshada ee wararka been abuurkii kuwa la macmiileeyay ee kooxda Al-Shabaab la xiriira baahiyo ayay yiraahdeen hadaba warbixin ku saabsan arrinkaasi waxa ay noo haya Cabdul Qadir Maxamed Mursal oo jooga Washington
Golaha wasiirada ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta shir ay yeesheen ka soo saaray amarro iyo digniino ku aadan dagaalka ay Soomaaliya kula jirto kooxda Shabaab oo maalmahan xoogiisa ka socdo gobolka Shabeelaha Dhexe. Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya, Daawud Aweys, oo shir jiraayid oo ku qabtay magaalada Muqdisho ku faahfaahiyay amarrada ay ka soo saareen kulankoodii maanta ayaa wuxuu uga digay shacabka isticmaalka qaldan ee baraha bulshada iyo wararka la been abuuray kuwaasoo uu sheegay in qofkii lagu helo ay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doonaan.
Ugu horeyn waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga direynaa ciidamada qalabka sida iyo howlgallada ballaaran ee ku jiraan ay ku baxsanayaan qawaarishta goobo kala duwana dalka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ka mid ah. Maanta oo ay taariikhdu tahay 6 bisha Maarso sanadka 2025 shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxaa ka soo baxay go'aano culus oo aan jecelnahay in dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ay dhagaha u furaan kuwaasoo inta badan ka timi doonaan tallaabooyin sharci iyo ciqaabo kala duwan sida sharciyada iyo xeerarkii hore u maray golaha wasiirada ku xusan waxaa muwaadiniinta marka la xusuusinayaa inay mamnuuc tahay in si qaldan loo isticmaalo ama been abuur laga sameeyo si toosa amaba si dadban iyadoo la isticmaalayo warbaahinta kala duwan ee baraha bulshada ay ka mid yihiin qofkii lagu xiran la tigsan doono tallaabooyinka sharciga waafaqsan oo ay ka mid yihiin in maxkamad la soo taago ciqaab adag oo sharci waafaqsan la marin doono taas oo ka dhigan inay mamnuuc tahay in baraha bulshada iyo idaacadaha laga sii daayo hadallo amaba warar keeni kara in lagu dhaawaco amaba qalqal lagu geliyo amniga dalka been abuurna la sameeyo
shacabka ku nool deegaanada iyo aagaga ay ka socdaan howlgallada ka dhanka kooxda Shabaab ayuu wasiirka uga digay inay ka fogaadaan aagaga dagaalka oo uu sheegay inay ka fulin doonaan weerar cirka ee dhulka ah
sidan horeba ugu digi jirnay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada iyo tuulooyinka ay ka socdaan howlgallada lagu sifeynayo argagixisada waxaa mar kale dawladda federaalka ee Soomaaliya uga digaysa shacabka inay ka fogaadaan kana taxadaraan goobaha ay argagixisada qawaarishta ku sugan yihiin maadaama dawladda federaalka ee Soomaaliya go'aansatay in sare loo qaado howlgallada dhinaca cirka iyo dhulka ee ka dhanka qawaarishta banaysta dhiigga shacabka waxayna howlgalladaasi u badan doonaan dhinaca cirka
daawud aweys ayaa dhinaca kale sheegay in dadkii u ogolaada guryahooda goobahooda ganacsiga iyo gaadiidkooda in lagu fuliyo falal amni darro ay la mid yihiin kooxaha argagixisada siduu yidhi hantidoodana lala wareegi doono wuxuu kaloo sheegay in garoonka diyuuradaha ee Aadan Cadde laga mamnuucay in hubka iyo gaadiidka lala soo galo taasoo qayb ka ah sugidda amniga
muwaadinkii u ogolaada gurigiisa rugtiisa ganacsi iyo gaadiidkiisa in lagu fulin doono oo lagu fuliyo fal dambiyeed amniga wax u dhimaya waxay ka dhigan tahay adigoo si buuxda uga qayb qaatay falal argagixisanimo oo wax u dhimaya nabadgelyada qaranka sida ku xusan xeerka ka hortaga ee la dagaalanka argagixisada waxaa falalkan ka ratibmaya ciqaab adag oo waafaqsan sharciga iyo xukuno adag oo la mid ah kuwa lagu qaado argagixisada iyadoo tallaabooyinka ilaamaha amniga qaadi doonaan ay ka mid yihiin la wareegista iyo qaramaynta hantida lagu geystay falalkaasi argagixisanimo ugu dambeyn amniga garoonka waxaa la go'aamiyey inaan wax hub ah iyo gaadiid dagaalo la geli karin xeyndaabka garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho faahfaahin sida qodobkan loo fulinayo waxaa dhowaan soo saari doonaa laamaha amniga ugu dambeynna shirarka soo socda ayaan ku faahfaahin doonaa awaaqibta iyo meeshaan waxaan ku soo xusnay waad mahadsantihiin
howlgallada ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee dowladda Soomaaliya ay ka wado gobollada dalka ayaa ku soo aadaya xilli ay sheegtay in laga jartay kaalmooyinkii dhaqaale ee ciidamada ay ka heli jireen dalalka caalamka oo Mareykanka ugu horreeyo taasoo falanqeeyayaasha ay sheegeen inay saameyn ku yeelan doonto haddii villa Soomaaliya aysan helin beddelka lacagahaasi
mahadsaned Cabdulqaadir Samakaab oo nala socodsiinaya warbixintaasi ayay taasi ahayd. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a da oo toddobaadkan asna ku salaysan isla cunaqabateyntii ay dhowaan mar kale qarmada midoobay ku gujisay Al-Shabaab iyo sidoo kaleta waxyaabaha ay ka dhigan tahay iyo xaaladaha amni ee dalka qayb ahaan. Waxaan wanaagsan idilkiin dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a da ee toddobaadkan. 15 ku xubnood ee golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa isbuucan meel mariyay qaraar tirsigiisa uu yahay 2776, kaasi oo loogu giijiyey muddadii cunaqabateynta hubka ee horay u saarneyd Al-Shabaab muddo sannada oo horle. Golaha loo dhan yahay ayaa si wada jira u sheegay in dagaalka lagula jiro Al-Shabaab iyo sidoo kale taxashilinta gobolka iyo guud ahaanba Soomaaliya ay xilka saaran tahay guud ahaanba xubnaha ka midka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay, isla markaasina la saaray cunaqabateyn hubka iyo dhaqaalaha kooxda soo galaya iyadoo laga hortagayo inay dhoofiyaan deegaanada ay joogaan dhuxusha, sidoo kaletana la soo geliyo hubka si weyn looga hortagayo. Haddaba qaraarkan maxaa uu ka dhigan yahay? Waxa aan weydiiyey su'aashaasi wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka ee Soomaaliya Cumar Cali Cabdi.
Waa qaraar wanaagsan oo maaragtay dalka iyo dadkaba wax u taraya, in cunaqabateynta lasii saaro khawaarijtana waxay maaragtay ka taraysaa in maaragtay ciribtirkooda ay soo degdegto. Sidoo kale qaraarka waxaa kamid ahaa dhuxusha, waxaa kamid ahaa hubka, waxaa kamid ahaa in maaragtay maraakiibta la baari karo, lala soco karo, oo qaramada midoobay dowladda xubnaha ka ahna ay baari karaan. Arrintaas waa ku faraxsannahay, waxayna maaragtay weerkaysaa awoodda khawaarijta, waxay noolaynaysaa awoodda ummadda Soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhammaan annagoo isku duwanba. Anigoo ku hadlaya magacayga kan dowladda iyo kan wasaaradda gaashaandhiggaba waa soo dhaweynayna qararkaas, waan ku faraxsannahay, waxaana rajaynaynaa inuu wax waliba ay hore u sii socdaan.
Dowladdu ma ogtahay Al-Shabaab meelaha hubka uga yimaado?
Meelo badan oo hubka uga yimaadaa waana la soconaa. Inta badina hadda ma jiro hub oo si cad ula soo degaan sida hore ma ahan. Awoodahooda wax yaraa ka haray. Waxaa jirkaan waxaan rajaynaynaa inaan soo gebagabeyno waqtiga ugu dhow. Meelo fara badana hadda lagu wiiqay, inta yaroo hartana waxaan rajaynaynaa inaan soo gebagabeyno.
Khubarada sida weyn ula socota Al-Shabaab iyo dhaqdhaqaaqyadooda ayaa qaba in kooxda jiritaankooda iyo sidoo kale nagaashiyahooda deegaanada ay gacanta ku hayaan ay ka weyn tahay un mid ku dhisan hubka haatan qaramada midoobay ee cunaqabateynta saarayso, sida uu qabo Colonel Cabdulaahi Mucow oo degan gobolka North Carolina ee dalkan Mareykanka kana faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda Soomaaliya.
Zahra Cabdi, waa ku salaamaya adigii dhegeystayaasha. Ugu horreyntii waxaa waaye golaha ammaanka muddo dheer ayay maaragtay oo 30 sannadood ka badan ayay Soomaaliya cunaqabateyn ay ku hayso, inkastoo dowladda laga qaaday. Haddana cunaqabateynta waxaa lagu bilaabay muddo dheer markii ay Shabaabka ay soo baxeen argagixisada. Shabaabka markii ay soo caan baxeen ayaa la saaray maxaa cunaqabateynta. Hase ahaatee waxaa meesha aan ka maqnayn in maaragtay magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka qaarkoodba ay leeyihiin muxuu ahay meel hubka lagu kala iibsado oo la yiraahdo Ciirtoogti. Marka waxa waaye hubka cunaqabateynta lagu qabtay, laba arrimoodba muxuu ahay way ku dhiirigelinaysaa Shabaabka inay maaragtay ay dagaalka sii wadaan, hubna ay helaan. Waa midda koowaad. Waxa waaye dhaqaalaha faraha badan oo ay maaragtay ay ka qaadayaan ganacsatada iyo gaadiidleyda iyo beeraleyda iyo dadka muxuu reer miyiga intaba ay ka qaadayaan. Marka saa darteed ayaa maaragtay ay ku helayaan dhaqaale ay ku iibsadaan hubka ay ku iibsadaan. Marka hubkana waxa waaye xuduudadii oo dhan ayaa Soomaaliya ku furan. Soomaaliya waxa ay noqotay waddan maaragtay adduunyadu waxay ku tilmaamaa waddan fashilmay oo asaagiisa ka haray, isla markaasna maaragtay xuduudadiisa aan difaacan karin. Marka dhibaatadaas ayaa jirta. Marka cunaqabateynta waxay noqonaysaa warqad golaha ammaanka ay soo saareen, laakiin enforcementigi iyo dabagalkii iyo sidii maxaa loogu joojin lahay waxa ay noqonaysaa mid aad u adag, sababtoo ah dowladda ma wada haysato dhulkii oo dhan iyo xuduudadii oo dhan ma kontrooli karo.
Haddiiba Al-Shabaab la saaraya cunaqabateyn, ma la og yahay marinada biyaha iyo sidoo kaleta kuwa xuduudaha ee ay uga yimaadaan hubka? Waxaan su'aashaasi weydiiyey mar kaleta wasiiru dowlaha gaashaandhigga Cumar Cali.
Meelo badan oo hubka uga yimaadaa waana la soconaa. Inta badina hadda ma jiro hub oo si cad ee ula soo degaan sida hore ma ahan awoodahooda wax yaraa ka haray. Waxaad yarkaan waxaan rajaynaynaa inaan soo gebagabeyno waqtiga ugu dhow meelo fara badana hadda lagu wiiqay inta yaro hartana waxaan rajaynaynaa inaan soo gebagabeyno. ma jirto meelo ay si gaar ah hadda ugala soo degaan, sidoo kale ma jirto meelo ay hadda dhuxul ka dhoofiyaan. dhuxusha waxay ka samayn jireen ganacsi, ka samayn jireen dad ay shuruudin la ahaa oo ganacsato ahaa jiray. dowladdu waa maaragtay dabagal fiican ku sameeday, waxaa jiray lacago ay dhaqi jireen, dowladdu akoomo fara badan ay ka xirtay, waxyaaba fara badan ay ka qabatay. waxaa kaloo jira waxyaaba fara badan ay kamay jireen. sanadkan waa sanadkii ugu fiicnaa oo aan dabagalkooda iyo ciribtirkooda aan ka wada shaqeynay dhammaan hay-adaha dowladda Soomaaliya.
Waata adigoo mahadsan wasiir, waxaa jirta in Al-Shabaab muddaba cunaqabateyntan ay horey u saarnaan jirtay, haatan wax cusub aysan ahayn oo la cusbooneysiiyey oo keliya, iyadoo cunaqabateynta ay saarneyd ayay dagaalo idinla gelayeen, qaraxyo ay geysanayeen, gobollo iyo deegaano ay gacanta ku hayaan. maxay soo kordhin kartaa marka haatan in haddana lasii saaray?
sida aan hore kuugu sheegaba, waa lasii adkeeyey. cunuqabateynta waa la cusbooneysiiyey, waa midii hore loo saaray, waa lasii adkeeyey. hadda waxaa lagu soo daray in la baari karo maraakiib oo hay-adaha xubnaha ka qaramada midoobay ay baari karaan waxa ay wadaan, haddii ay dhuxul tahay, haddii ay tahay hub ama kaanad militariba, la baari karo, la burburi karo, la qaba karo. waxaa lagu soo kordhiyey wax aanan hore u jirin gudaha dalkana. dowladda maaragtay bartilmaameed ay u ahaayeen, haddana caalamkii bartilmaameed xoog leh usii noqdeen. waxaana rajaynaynaa awoodahooda sida aan kuu sheegaba waa wiiqnay, sida hore ma ahan, isu socodka hore ma lahan, awoodihii hore ma lahan, la macaamilka dadka hore ay samayn jireen ma lahan. in yaraa harte oo hanba ah waan isku dari doonaa haddii la yiraahdo.
dagaalka shabeellada dhexe ee dhowaanahan ay kula wareegeen fariisimo ciidamada dowladda ay lahaayeen kooxda Al-Shabaab ayaa ah tusaalaha fudud ee ah in kooxdu weli ay nooshahay ama ay soo kabanayso deegaano horey looga qabsaday, gaar ahaana kuwa shabeellaha dhexe. wasiir dowlaha Gaashaandhigga ayaase ii sheegay in deegaanadii Al-Shabaab ay qabsadeen ciidamada dowladda ay dib uga qabsadeen, isla markaasina sida uu yiri jab ay gaarsiiyeen.
shabeellada dhexe waa dagaal waayahan dambaba socday saddexda isbuuc ee ugu dambeysay. waxaa jirtay nadiifin ay ka wadeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaankaba. wadada isku xirta Balcad iyo Jowhar waa lagu guuleystay. kadib waxaa jirtay in aagag kale oo aanan aagaas ahayn ee khawaarijta soo weerareen. meelo ciidanka xeelad dagaal ay uga baxeen oo tuulooyin ah way jireen. dib baana loogu laabtay. waxaana rajeynaynaa insha allahu tacaala dagaalkan ay soo qaadeen ama ay soo cusbooneysiiyeen inay noqdaan kii ay ku baabi'i lahaayeen. soomaaliyana insha allahu tacaala iska garabsan doonto, waxaana ka imaan doono guulo. haddana waxaa jira guulo waaweyn. waxaa looga baabi'iyey gaadid, waxaa looga baabi'iyey tiro khawaarij ah oo maaragtay cadadkooda aan la soo koobi karin. cer iyo dhulba waxaa ku socdo dagaal adag oo quwadeysan. sidoo kale dhanka aan kuu sheego maaliyadda, waxaa ku socda ayakana dabagala ku socda. waa saacadihii ugu dambeeyey ee dagaalada adagkeesana waa rafashadii ugu dambeeyey.
xilli maamul goboleedyada qaarkood aysan dowladda dhexe Soomaaliya wax wada shaqeyna lahayn ayay adkaanaysaa in laga adkaado Al-Shabaab. aragtidaasi waxaa qaba Colonel Macow mar kale.
horta waxaa waaye mudnaanta koowaad oo maaragtay laga rabo dadka siyaasiyiinta ama hogaamiyaasha dalka hogaaminaya, federaalka ahaadaano amaba dowlad goboleedka ahaadaano, waxaa looga baahan yahay midnimo iyo maxaa waaye dagaalkan inay meel uga soo wada jeestaan. laakiinse sida hadda aan arkayno waxa waaye dadweynihii ayaa la kala qaybiyey oo dadka siyaasiyiinta ayaa kala qaybiyeen, oo waxaad arkaysaa iyagoo maaragtay aada iskaga soo horjeedo dowladda federaalka oo amirtaan laga qaadanayn, maamul goboleedkii aan maaragtay aan xiriir uusan lahayn. tusaale aan u qaato matalan 1960-kii markii xorriyadda la qaatay oo caalanka gumaysiga la dejiyey, gumaysi caalanka Soomaalida la saaray, subaxdii waaga markuu baryay wasaaradda arrimaha gudaha, taliska booliiska Soomaaliya, taliska xoogga dalka Soomaaliya, wardoonkii berigaa jiro special baranjiga, intaba waxa waaye xogaha ay ka soo aruuriyeen 24 saacadood ee xorriyadda aan haysanay, waxa ay gacanta ugu dhacday amaba lala wadaagay madaxweynaha iyo prime ministerka iyo wasiirka Gaashaandhiggii arrimaha gudaha xaaladda amni waddankan heerka uu gaarsiisan yahay. laakiinse maantay dowladda federaalka ahay iyo maamul goboleedka iskuma xirno, xogna kalama qaataan, حكم اسم السيان واي وحا وذا شخينتي ايا ماشا كبح لسدح السنة وقدم بيسي لابا ما مو قبلت ايا كمقان كوا كلانا وحا سورتو السياسة درتيد او قديني مارتي وقهري مادان دولتا فدرالكا
حدو ذا هادين عدولك ايا اسكفران قاركود قرع ستضا ايا هوبك كسو يبسدا دلالك درسك اقاركود سيدي هوري او لعدا بساند كي تغي او هوب فرب بدن او قعانت او قلق عمها داد شعبا او كوناقن قلقدود قارها نعابد واق مركاسي او قنع ستا اي سو يبسدين هوبكاسي سيدا لشاقي إنك السؤال لقيحين هالك هوبكاسي او كسعدي سير رسمية وحاسدو كليتا فران مرن بيوديا دبادها بلاران اي سوماليا كوهاري ريسان او قاركود لشاقي ان اجانب تسوق القولي صح اي كسو دغان وحانا تاسي لغو حقيجية دغالكا هاتن با إكولا جرتا بونتلان اي ايسيس اي كردنكا اكوح داسي اي كسعدة بورها عالمسكاد هالكاسي او تر اجانيبا لغو دل بونتلان اي حقيجيسا ان اي كسو قدبين لنا عمرن بيوديادا قبرادا اياقبا اوود دولادا او وقتigan ان اموقان متسيب بوحدا قعانتا او هايسا لنا عيدا حدودها بداها اما ببريادا ميلها قاركود قبالادا ان اي سيتينيس ان سيب بوحدا دولادا او ايغوار هايسو هو كسو غالكرا قدها صوماليا برنامج كي بندق VOA دانا تضبات كان وانغا انتا انتا انو برنامج كان مدلا مدو كوكول مدو نواسهر عبد احمد او دين لسيدا سئيو نبت قليو برنامج كاسي بندق VOA دانا وحايد لسعود سيني سي وحاد كالسعودتين لان تافك الصومالي قيدا عدا VOA دا مركنا هدي بالآن غو قد بدي وركينا كالايتو dawladda Kanada ayaa todobaadkan ku dhawaaqday mashruuc uu ku kacay $20 million oo loogu talagalay in xarun weyn loogu dhiso bulshada Soomaaliyeed ku dhaqan magaalada Toronto ee dalkaasi mashruucan ayaa waxaa ku dhawaaqay wasiirka guriyeynta kaabayaasha dhaqaalaha iyo bulshada ee Kanada waxa hadaba xaruntan loo dhisay Soomaalida isugu jiri doonta masajid meelo loogu talagalay jimicsiga sportska farshaxanka fanka ميزغا يسودو كلا تحفلادها بلشادا لوغو أديغيو وربحنتان وحاكنا دا كسود روريها يغا حسين نور حاجي
غراها ديغان كاي مغاردان تورنطو ايا برتميهي ساند كي لبادب كون لبي لباتن كي انسيحيي موشين اي سومالي دو كوهليان حارون داقان اي مددالو او غارة تاسو اي وغفا ايدي سانا يان ارمى كالدوان موشين او ترسيغو سيهي ما افرطادو بادبي لباتن يساقال ايا لوغو شيغي in lagu aasaasayo xarun dhaqan iyo madadaalo ay u dhameystiran yihiin dhamaan adeegyada ay u baahan yihiin Soomaalida daa walba way jiraan Francis Nasiata oo ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Toronto laga soo doorto xaafada ay Soomaalidu ku badan tahay ee York Southwestern ayaa golaha horgeysay mooshinka iyadoo taageero ka helisay duqii magaalada Toronto ee xilligaasi John Tory 22 ka mid ah 25 ka xubin ee golaha deegaanka xilligaasi ayaa u codeeyay hirgelinta xarunta dhaqanka iyo madadaalada ee Soomaalida Toronto ku dhawaad 3 sano kadib wasiirka wasaaradda guriyeynta iyo arrimaha bulshada Kanada Ned Erskine Smith ayaa todobaadkan ku dhawaaqay $20 million oo lagu dhisayo xarunta Soomaalida ee Toronto oo dhul ka helay xaafada Etobicoke North ee magaalada Toronto wasiirka horumarinta caalamiga ah ee Kanada Ahmed Hussein duqa magaalada Toronto Olivia Jow xilibaano qaar ka tirsan golaha deegaanka iyo iskuulada Toronto iya qaar kamida Soomaalida Toronto ayaa goob joog u ahaa markii wasiirku ku dhawaaqay lacagta.
This is the very first announcement I have made personally because
tan waa ku dhawaaqistii ugu horeysay ee aan shakhsi ahaan sameeyay ayuu yiri sababtoo ah waa mid i qusaysa aniga iyo bulshadeena waa $20 million waxayna noqonaysaa ayuu yiri mid kamida 4-5 mashruuc oo guud ahaan Kanada helaya lacagtan waxay lacagtan ku helayaan ayuu yiri dadaalada iyo taageerada ay sameeyeen bulshada iyo gudiga taasoo isbeddel ku sameyn doonta Soomaalida Toronto. Zakaria Abdulle oo ah madaxa The Somali Center for Culture and Recreation oo loo soo gaabiyo SCCR oo ah urur ay ku buhobeen dhalinyaro dalkan ku dhashay ama ku koray oo suurageliya arrinkan ayaa ku dhawaaqista kadib sheegay inay tahay arrin taariikhi ah oo ay sugayeen 19 sano. Soomaalida qaar ee degan magaalada Toronto ayaa soo dhaweeyay hirgelinta xarun Soomaalida u gaara
arrin aad u fiican waayay inay hesho meelo ay ugu hadlaan arrimaha heesta oo qusayo dhalinyarada sida familyado kale horay uma lahaan jirin qoomiyadaha kale meel ay uga doodan arrimahaas ay haystaan marka waa arrin aad u farxad leh goosof meeshan waxay ka kooban tahay jimi leedahay meel sports ay leedahay waxay kaloo leedahay in sheeg maxaa waa masaajid laga dhisi doono waxyaabo badan meel waxa waa marka wax badan ay walkeen doonta marka waxay ku falqayn doonaan marka waxyaabaha ka haysto problemadooda marka aad fiican uga soo dhaweeyna
hooyooyinka ayaa dhalinyarada ku dhiirigelinayay sidii loo hubin lahaa helista xarunta Soomaalida waxay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan taageerida dhalinyarada hawsha wada
waxaan kaloo aniga ku darsanayaa in dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool Toronto ay ka qaataan qayb libaax wiilashaas dhalinyarada ah oo ay waddankan ku dhasho ku soo koran garabkooda la istaago waxna lala qabto aan ku leeyahay wax alaali waxay u baahan yihiin waliba anaga hadaan nahay hooyooyinka garabkooda la taaganahay hil iyo ho waxay u baahan yihiin
kadib ku dhawaaqista lacagtan waxaa la rajaynayaa inuu bilowdo dhismaha xarunta kaasoo ay ka faa'iideysan doonaan dhammaan Soomaalida degan Toronto
Hussein Nur Haji VOA Toronto
ayada oo dagaalka Ukraine uu galay sanadkiisii 4aad ee ku dhinteen in ka badan 7 milyan oo qof oo reer Ukraine ayaa wali qaxootina ay yihiin waxa cilmi baarayaasha ay sheegayaan in ay ka yartahay kala bar dadkan inay qorsheynayeen tirada inay dib ugu noqdaan dalkooda marka dagaalkaasi uu dhamaado warbixintan waxaa magaalada Kiev ka soo diray wariyaha VOA da Lesisia Bakelet waxaa soo jeedinaya Hussein Maxamed
magaalada Bakhmut ee bariga Ukraine waxay ahayd magaalo firfircoon ka hor intii aanay gacanta u gelin ciidamada Ruushka sanadkii 2023-kii. Glayna Grahno waxay isaga carartay magaalada iyada iyo qoyskeeda markii uu Ruushku bilaabay duulaanka ballaaran ee Ukraine sanad ka hor. Hadda ma hayso meel ay dib ugu laabato. Bishii Oktoobar 2022-kii waxaan arkay muuqaal laga soo qaaday magaalada. Waxaan garowsaday gurigaygii. Qolka gabadhaydu ma dumin, sidoo kale miis iyo telefishan iskor saaranna waan arkay, laakiin gabi ahaanba guriga intiisii kale waa la burburiyey. Rahno waxay sanadkii 3aad ku nooshahay dalka Poland iyada iyo qoyskeeda. Waxay sheegtay inaanay u badnayn in ay dib ugu laaban doonto Ukraine. Waan horumariyey luqadayda Polishka. Waxaan ka gudbay imtixaanka rasmiga ah ee heerka B1. Waxaan dhigtay koorsooyin xisaabaadka ah. Gabadhaydu waxay gashay jaamacad. Sidaasi darteed waxay u badan tahay inaan halkan sii joogi doono. Dad badan oo reer Ukraine ah oo qaxooti ah waxay la qabaan fikirka Grahno. Sida uu sheegay Hilib Feshlinki oo ah agaasimaha fulinta ee xarunta cilmi baarista ee CES oo fadhigeedu yahay magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine.
Maru badan prekensi 22 roko opitovanya.
Waxaan sameynay sahan dhammaadkii 2022-kii. Waxaan ogaanay in ka badan 150% qaxootiga Ukraine ay si cad u qorsheynayeen inay dib ugu laabtaan. Hadda tiradaasi waxay hoos ugu dhacday qiyaastii 200%. Sababta ugu weyn ee aanay u soo laabanaynin dadkaasi ayaa ah xaaladda amni, sida uu sheegay Vasilinski. Margaret Steink oo ah aasaasaha urur u dooda xuquuqda qaxootiga oo lagu magacaabo Holka waxay xustay caqabadaha kale ee dadka ka hortaagan in ay noqdaan inay yihiin shaqo la'aanta iyo guryo la'aanta. Haddii ay jiri doonaan kaabayaasha nololeed, dugsiyo ama fursado nololeed oo caruurta sugaysa, arrimahaasi waxay door muhiima ka ciyaari doonaan go'aanka ay dadka ku laaban karaan iyo in kale. Saitank waxa ay muddo 7 sano ah ku noolay dalka Poland halkaasi oo ay shaqeynaysay laakiin markii dagaalku uu bilowday waxay go'aansatay inay dib ugu laabato Ukraine. Aniga oo leh waaya aragnimo qaxooti waxaan si fiican u fahmayaa cabashooyinka iyo walwalka ay qabaan dadkaas. Cilmi baarista xarunta CES ayaa muujinaysa in 80% qaxootiga reer Ukraine ay ka shaqeeyaan shaqooyin ka hooseeya heerkooda xirfadeed ama heerkooda waxbarasho. khabiirka dhanka siyaasadda iyo socdaalka Andrew Godsky ayaa waxa uu rumaysan yahay in dad badan ay marka ay helaan xasilooni iyo fursado shaqo ay si dabiici ah ugu laaban doonaan dalkooda, balse arintaasi waa inay xukuumadu gacan ka
geysataa.
Haddii dowladda ay abuuri karto xaalado ganacsi oo kobcaya, marka ay shaqo bixiyaashu waxa ay shaqo siin karaan qaxootiga reer Ukraine ee soo laabtay, taasoo fursad siinaysa inay halkan ka shaqeeyaan oo ay guryo kira ah ku noolaadaan. Weli lama ogaha in dadka ay dantu ku qasabtay inay sii joogaan Ukraine ee ay duruuftu qabsatay inay halkaasi sii joogi doonaan marka dagaalku u dhammaado iyo in kale. Sida laga soo xigtay sahan la sameeyey, marka xuduudaha la furo, 5 qof ee reer Ukraine ah, mid ka mid ah ayaa waxa uu qorsheynayaa in uu ka tago dalka. Sidaasi darteed, waa in la tixgeliyaa xaaladaha ay ku noolaan doonaan dadka Ukraine ee la kulmay dagaalka ballaaran, kuwaasi oo weli ku sugan gudaha Ukraine. Qaramada Midoobay waxay sheegtay in qaxootiga reer Ukraine ay hadda gaarayaan 7 milyan oo qof, taasoo ka dhigan kala badh dadkii ku noolaa Ukraine dagaalka ka hor.
Xuseen Maxamed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
idaacadda v o a waxaad si toosa uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risaala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
dowladaha carabta ayaa waxay isla qaateen qorshe ay soo bandhigtay dowladda Masar oo ku aadan mustaqbalka Gaza. Waxa ayna beesha caalamka ugu baaqeen inay taageeraan qorshahaasi. Israa'il waxa ay sheegtay in Hamas aysan wax door ah ku lahayn mustaqbalka Gaza. Linda Grindisfield ayaa warbixintan waxa ay ka soo dirtay magaalada Jerusalem. Maxamed Cabdi Xasan ayaa soo koobay.
iyadoo mustaqbalka xabajoojinta Israa'il iyo ururka Hamas ee Mareykanku u aqoonsan yahay argagixisada uu halis ku jiro, ayaa hogaamiyaasha carabta waxay ku kulmeen magaalada Qaahira talaadadii lasoo dhaafay si ay uga wada hadlaan mustaqbalka fog ee Gaza. qorshaha ay Masar soo jeedisay oo ay wada ansixiyeen madaxdii kale ee carabta ee ka qayb galay shir badaxeedka ayaa ku baaqay in maamulka Falastiiniyiinta ay door hogaamineed ka qaataan dibudhiska Gaza oo ay la socdaan guddi ka kooban farsamayaqaano Falastiiniyiina oo madax bannaan. qorshahan ayaa ku baaqaya in ciidamo nabad ilaalina oo qaramada midoobay ka socda la geeyo Gaza muddo 6 bilood ah. waxaa kaloo qorshaha ka mid ah inaan lasoo hadal qaadin hubka dhigis lagu sameeyo Hamas, taasoo ah dalabka ugu weyn ee labadaba Israa'il iyo Mareykanka. Gershon Baskin waxa uu hore u soo noqday nin wada xaajoodyada uga qayb gala Israa'il.
The Hamas leadership outside of Gaza has made it quite clear for months already that they are willing to give up governance in Gaza.
waxa uu yiri hoggaanka Hamas ee ku sugan meelaha ka baxsan Gaza si cad ayay hore ugu sheegeen inay diyaar u yihiin inay ka tanaasulaan maamulka Gaza, iyaga oo door bidaya dowlad aan dhinacna ahayn rayid ah, dowlad farsamayaqaana ah. laakiin arrinta taagan ayaa ah in hoggaanka Hamas uusan si waafiya uga jawaabin su'aasha ah waxa laga yeelayo hubkooda iyo ciidamadooda. hogaamiyaha Hamas Sami Abu Zuhri ayaa sheegay in ururka Hamas uusan hubka dhigi doonin, isagoo sheegay in soo jeedinta fikirka noocaasi ah aysan ahayn mid degahooda ku cusub. Biskin waxa uu sheegay in haddii aan la helin awood beddesha Hamas ay mar kale dib u qabsan doonto Qasa.
My fear is that since there is basically no one of the Hamas political leadership left in Gaza,
absolutely waxay tahay in maadaama aysan asal ahaan jirin mid kamid ah hoggaanka siyaasadeed ee Hamas oo ka tagay Qasa iyo badii hoggaamiyashii hore ee militariga oo lagu dilay weerarada iyo dagaalka Israel, dadka hadda muujinaya inay awood u leeyihiin inay yihiin da'yarta jiilka labaad, saddexaad iyo saraakiisha darajada afraad leh awood dhaqaale leh si ay u qoraan dhalinyaro cusub, siiyaan $200 bishii labis iyo qori oo ay dhistaan ciidankooda mar kale. Taasi waa suuragal, ayuu yiri. Hogaamiyaasha wadamada carabta ee ku shiray magaalada Qaahira ayaa dhammaantood isku raacay in qorshaha madaxweyne Donald Trump ee loogu magac daray Qasa Rivera ama Qasa qurux badan oo tamashalaha loo tago, qorshahaas oo uu Mareykanku kula wareegayo Qasa 2 million oo qof oo Falastiiniin ahna loo rarayo dalalka kale ee carabta, inuu yahay qorshe aan la aqbali karin. Madaxdu waxay sheegeen in dadka reer Qasa ay qasab tahay inay sii joogaan Qasa, inkastoo ay gebi ahaan magaalada ku burburtay dagaalka iyo duqeymaha Israa'il ee ku socday muddo 16 bilooda. Taa beddelkeedana, dowladda Israa'il way aqbashay qorshaha Donald Trump, mana aysan soo jeedin qorshe ka ka duwan. Falanqeeyaasha Israa'il qaarkood ayaa se sheegaya inay jiraan fursado lagu heli karo maamul Falastiiniyiintu leeyihiin oo madax bannaan. Jonathan Reynold wuxuu madax ka yahay waaxda daraasaadka siyaasadda ee jaamacadda Barland.
In place of Hamas would come a non-corrupt moderate figure from
Reynold waxa uu yiri Hamas beddelkeeda waa in la helaa qof Falastiini ah oo hoggaamiye ah oo aan musuqmaasuq la ahayn oo hoos yimaada dalada maamulka Falastiiniinta, laakiin ma aha in si toos ah Qasa gacanta loogu geliyo maamulka Falastiiniinta ee hadda maamula daanta galbeed, kaasoo aad u musuqmaasuq badan dowladnimadiisu liidato. Waxaana jira qof noocaas ah oo magaciisa la yiraahdo Salaam Fayad. Salaam Fayad waa dhaqaaliyahan horey u soo noqday ra'iisul wasaarihii hore ee Falastiiniinta, waxaana loo doortay si madax bannaan. Waa nin ka fogaaday musuqmaasuqa lagu eedeynayo maamulka Falastiiniinta. Waxaa kale uu xiriir dhow la leeyahay Imaaraadka Carabta, kaasoo ay u badan tahay inuu maalgeliyo ugu yaraan qayb ka mid ah dib u dhiska Qasa oo ay qaramada midoobay ku qiyaastay inay ku kacayso in ka badan $10 billion oo dollarka Mareykanka ah. Shir madaxeedkii Carabta ay yeesheen talaadadii lasoo dhaafay ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay iska xil saarto sidii dib loogu dhisi lahaa magaalada Qasa.
Waa tahay Maxamed Colaad ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban Nairobi, waxaa kusoo diyaariyay soona jeedinaya wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyaboda gaaban oo ay Soomaaliya ay ku dhaqanto ma yihiin kuwa hagi kara oo nabad maxaa hortaagisan ku dhaqanto iyo axsaab fara badan oo ku tartama nidaamka dimuqraadiyadda. Waa barnaamijka ay dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxay kala qayb galayaan Professor Muxidiin Cali Yuusuf iyo Abukaate Axmed Cali Wahdiigley. Waxaan ku bilaabayaa Professor Muxidiin Cali Yuusuf.
Horta dastuurku sidiisa baa wax lagu heshiiyey, wax haddii lagu heshiiyeyna waxay noqonaysaa in sida loogu heshiiyey loo fuliyo. Innaga haddaan Soomaali nahay, waxaa moodaa mararka qaarkood in aynan aqoonba inaan wax ku heshiin karnaba isa u dhaqmeen markaa fiirisid. Yani waa saxa weyn in la heshiiyo, in dastuur la qorto, in dastuurka lagu heshiiyo, in isaga la raaco. Laakiin 1969 dastuurkii la qoray waa tii lagu tuntay, waa tii markii dambe military dhashay wada qabsaday. Burburka ilaa hadeer insaa jeer baa la heshiiyey, insaa dastuur la qortay. Dowladda dhexe ee Soomaaliya hadday ha noqdeen maamul goboleed ha noqdeen, dastuurkan la leeyahay lagu heshiiyey hal qor, hadduu qoran yahay yaa ku heshiinaya, yaa ku dhaqmaya, yaa fulinaya. shalay waxay u jeedeen nin xildhibaan ah oo ka soo degay airportka Al-Afduba la xirtay xasaanad buu lahaa, dastuurka difaacayey, maxkamad baa la geyn karay, waa la eedeyn karay, yacni boqol diriqa la mari karay. Waxaa garan kartaa marka madaxweynaha waddanka xukuumadda Soomaaliland ama Puntland ama Galmudug ama Hirshabeel ama Xamar federaalka ahaato ama ha ahaato Koonfur Galbeed ama Jubbaland, kulligood ninka meesha xukumaa iska leh waxba ka sameynaya. Waa kow laba shay baan ka shaqeynaya, fargelin shay iyo qabyaalad. Dastuurkaas oo la keeno oo fiicanna cid fulinaysa ma jirto, waa in la helaa tiimkii fulin lahaa dastuurka.
Abukaate Axmed Cali Wariig, waxaan soo aragnay Soomaaliya 1969 wax la yiraahdo dimuqraasiya,
multi-party system, rule of law, sharciga cid ka sareysa ma jirto. Waxaba ha qaldanaadaan, laakiin tijaabo fiican soo marnay. Dhibka meesha jira haddaan dastuur wanaagsan oo lagu heshiin aan la sameyn oo Soomaaliya dhan all agreed ay tahay, maxay ahayd security-ga aan reform lagu sameyn, maxay ahayd Soomaaliya aan sharci ay ku heshiisay ay maaratay ka wada dambeyso oo nin kastaba maxkamad xoran ay jirtaa. Sharciga haddee maxkamad xora jirin oo madax bannaan, hadda maxkamadeenna maxadhiilaha sare madaxweynaha magacaabo. Adduunka maxkamad madaxweynaha uu magacaabay meel ka soconaysa male maamul goboleedyada dastuur waa qaarkood saddex jeeray bedeleen xataa qaarkood waxay ku darsadeen intaasoo kale maaratay term extension waqtiga dheereysa dastuurka waxaa lagu hirgelin karaa inay Soomaaliya isku imaato national constitutional conference la qabta oo ummaddan ay fikirkeeda ay ku wada heshiisa social contract ummaddoo dhan ay raalli ka tahay oo ay ku midoobayso haddii taa dhicin oo weliba institution kala qaybsan baarlamaan madaxweyne iyo maxkamad kala qaybsan oo midba midka kale check and balance ku sameyna haday dhicin dadkii aqoonta lahaana Soomaaliya waa jiraan yaa u dirsanayba nina waxaa lagu dooranaa inuu qabiil maarata matalo maba matalo muwaadin Soomaaliya ee dana Soomaaliya.
Professor Cali su-aasha ku diray haddii sida uu ku dooday abukaato wax ummaddu ay ku heshiisay la sameeyo maxaa tiidaya sidii dowladii rayidka ahba ay u sameeyeen oo multi-party loo sameeyo doorashooyinka loo sameeyo xisaabta loo sameystay in Soomaaliya ay ku heshiin karto
horta dastuurka ha la qoro ha la sameeyo ma xuma waafaqan tahay waxa loo baahan yahay agee fulinaya dastuurku waxa baahan yahay fulin u baahan yahay qur-aanka iyo diinta marka aan la barayo maxaa loo baraa inaan qur-aanka soo maahan dadka soomaalida ah civic education yani waxbarasho wadankooda iyo maamulka iyo dowladnimada lama barin civic education ma lahan dowladnimada ma qaanin guriga qabiil baa lagu baraa xaafad qabiil baa lagu baraa deegaanka qabiil baa lagu baraa meel haddana qabiilka baaba inta la bumbuniyey oo meriya loo sameeyey oo ciidan loo sameeyey oo qabiil dowlad loo sameeyey ba yani cirku marayaaba annagu hadda waxaan u baahanay baaba 96 kacaan ma dhashaa dheh milati ma qabsaday maanta ma u baahanay baaba waayo waxaan rabaa wax fuliyaan rabaa dadku hadda fiiri waxay rasha maxkamadaha waa hadda xamar qabsa soomaan shacabka soo dhaweeyo soomaan waxaad garan kartaa baahida loo qabo cadaalad farbaitaib waxaan sameynaya biri si loo soo dhaweeyogeed isaga markii dambe iska cayaara maahane waad garan kartaa maantay dadku waxay u baahan yihiin dad sharciga hirgeliya cadaalad sameeya ummadda isku midnimada ka shaqeeya qabyaalada la dirira yacni cadaalad iyo sinaan in la keeno taasaana sabab u ah in dalku ay helaan maamul dowladeed kadib haddana doorashada la sameeyo laakiin haddeer maanta meesha aan marayno dastuurka yaa fulinaya 25 kun oo waxaa la helaya aqoon yahro meel bajoo soomaaliya loo yaro oo in cawi dhiga hadii la fadhiyo ka mid yahay haddii maanta la kaale qora dastuurka ugu fiican bay qori karaan laakiin baarlamaanka shalay arkaysay oo qaaray toobi raaciya qaaray toobi diidanayeen oo xataa kala saari waayey dastuur kale saar waayey meesha dastuur ma jirin dastuur waa jiraa laakiin ma fiiri dastuur baa jira ama xeer baa jira ama waxaa jira jabta weer baa waxaa jira marba haddaan la helin dad wax sharciga hirgeliya oo fuliya oo maxaa oo suur maar suur lagu talagalay oo lagu heshiiyo fuliya haddaan la helin waxa ma soconayaan
abukaate axmed cali warniglay adigu maadaama tahay nin abukaata sharciga yaqaan sidee lagu fulin karaa waxa dadka ku heshiiyeen
dastuur hadii loo sameeyo xataa waxa u baahan tahay rag hirgeliyo aniga markasta waxaan qabaa hadii talada iyo xukunka aan la qaybin oo maxkamad iyo baarlamaan iyo executive iyo maxay ahayd wax civilian iyo multi-party aan la noqon koox yar hadday xukunto kooxdaas waxay keenaysaa inay power maaragtay xukun maroorsi sameysaa brofeorka waa la qabaa in wax la saxo oo waddankan la bedelo oo u baahan yahay wax kacdoon camal maaragtay oo ummaddan maaragtay lagu badbaadiyo dadkii aqoonta lahaa dadkii ganacsatadii nadiifka ahaa maaragtay inay soo galaan soomaaliya hadda maanta waxaa maqlaysaa xasanaa xildhibaan laga qaada waxaasoo dhan waqaldihiin waa in sharciga lagu dhaqmaa sharciga qofka weyn male madaxweynaha kama weyno maamul goboleed kama weyno dowladdu federaal waay hadda waxaa leeyahay ciidamo qaran jiro ciidamada qaran oo maamul goboleed kastaba ciidan uu leeyahay maa ciidan qaran oo interclan oo qabiil kasta iska dhex arki karo dowlad ummaddoo dhan iska dhex arki karto aan loo baahan yahay haddaan loo naqan soomaalinimadii iyo qarankan in la badbaadiyo maaragtay ummaddaanna in la badbaadiyo aan loo noqon wax xal imaanaya male ummadda waa inay garataa
aad iyo labaasati kuwaas waxa ahayeen brofesor maxiyuddiin cali yuusuf iyo abukaate axmed cali wardigley iyo sibsa wardheere v o a nairobi.
doodaasi gaabanna Nairobi waxaa ka soo tabinayay wariyaha VOA da Yasiin Ciise Wardheer halkaasii aad nagala socotaan wali waa Washington idaacaddii fiidnimo ayaa dhageysanaysaan markana ku soo dhawaada mid ka mid ah kaalmihii heeso ee aan idinku talagalnay gaar ahaan kuwa bisha barakeysan ee Ramadaan
Ramadaan bila taaya bil khayr dalayad way afidan tahay bil khayr وجبك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فرواق دي مؤمنين تاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فرواق دي مؤمنين تاي بالخير
عطنك صدو كالبري انتو بلقى دي سوما الى بغر كابا
المري عدون كسدون كده بري انتو بلان قادي سومال الى بقر كعبا المرين
عدون كسدون كده بري انتو بلان قادي سومال الى بقر كعبا المرين
Ba
Faadmo Cabdullaahi Kaahin Mandeeq iyo kooxdaasi ka daba jiibinaysa ee qasi ama qasidadaasi bisha barakeysan ee Ramadaan aan ugu talagalnay ayaan idaacadeenni fiidnimo ku soo gabagabeynayna. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla inteenu mar kale kulmi doono. Isma dhaafna haatane nabad gelyo.